Bixi-bixi asteragoa zentzule ordu bete elkarrekin, hitz edo irri euskaraz elkarri, segurako euskara taldearen saioa duzue hau, udalaren babesean egino duguna, ongi etorri? Gaur ere lagun gonbidatu ugari izango ditugu ordu bete hontan eneko bidegainekin hasiko dugu ibilbidea eta ikasketen munduan murgilduko gaitu eta ikasketekin hain lotura zuzena duen Seaskako zuzendaria ere gurekin izango dugu Ur Gorostiaga 50 urte betetzen bai ditu Seaskak. Ilabetean behin, bisitan etortzen zaigu Iñaki Murua, baita guk gaur ere, eta, bueno, gaurko eguraldiari begiratuta espadirudi ere, ba, zer eta elur kontuak dakarzkigu, besteak beste, Iñakik entzutea onena. Eta, aholku emaile, astero bezalaxe, ba, beste murua bat, beste gabidiar bat, gabino ere, guretik pasatuko da. Eta, herri-zerri, berriz-berri bilaldian ere, makina bat kontu badakarzkigu. Hala, gurekin, segizazu eta pasa, bixi-bixi ordu betea.
Ezerik enduko banin, zutik itzuliko altinake, eguzkia jomaino le.
Ileabetean beineko bisitara etorri zaigu gaur ere eneko bidegain. Eta urte hasiera hontan, ba, plan batzuk hola egiten ditugu bere hortan gelditzen direnak askotan, eta beste batzuk derrigorrean ere bai, alegia, eta datorren urteari begira zer. Eta hori askotan ba, ikasleek izaten dute gogo eta hori, hausnarbide hori eta burua uste hori. Bueno, ba, liburu hontan, beti izpide izaten dugun lurraldea eta herria liburu hontan. Ikasketei buruzko kapitulo bat ere bada, baino nola eta atzerrian ikastera izen hori eman dio Enekok. Eta hemen azpian zer dagoen, babera kontatuko digu, ongi etorri Eneko.
Bai, ongi, mila esker.
Eta hori izaten da ba, Euskal Herrian gelditu nahi eta ezina ikasle askoren kasua, baino ipar Euskal Herrian bizi direnena oraindik eta gehiago.
Bai, gertatzen dena da, Ipar Euskal Herrian unibertsitate eskaintza mugatua dela biziki, eta orduan, sartua dela aspalditik buruan unibertsitateko ikasketak Frantzian egin beharko direla, ez? Pauen, Urbilena, edo Bordelen, Tolosan, edo urrunago, ez? Eta gertatzen dena da, aipatu duzu titulan itzen buru atzerrian ikastea, niretzat hori atzerrian ikastea da, baina anitzek ez duela bajeneratu hori atzegian ikastea dela zinez, ez? Azkenean gure hierarkia administratiboaren arabera ere egiten ditugu ikasketen mailako jatsak, beraz eskola edo ikastola egian berean edo ondoko egian, kolegioa pixkat egian koskojako batean benan esrobera ugun, eta lizeoa bai honan edola, eta gero urrengo estrato edo maila administratiboa dago edo Pauen edo Bordelen, ez? Eta horrek markatzen du gure buru muinak hola markatuak direlako. Eta ez dugu hainbeste ikusten, ez ben, Donostia mentxe da, eta Donostia bada kampus haundi bat, leioa ere ez da biziki gun, eta leioan bada biziki kampus haundi bat, badago eskaintza Euskal Herrian eta Euskal Herrian ikas liteke, eta gainera Euskaraz ikas liteke, baina hori ez da sartzen hainbeste jendearen buruetan. Bada minoria bat, Seaskan ikasten duenen minoria bat, 10% bat joaten dena, ego Euskal Herrira ikasketak egitera, edo Baionan gelditzen dena Euskal ikasketak egiten, ben, denen artean da 10% bat, eta 80%, beraz, joaten dira, Euskal Herritik. Eta hor badugu, badugu problema serioz bat.
Eta hori da, aipatu dugu, ba, Ipar Euskal Herritik, ego Euskal Herrira, ego Euskal Herritik, Ipar Euskal Herrira, esango genuke iaia, edo oso jende gutxiri pasatzen zaio laburutik, eskaintzarik ere ez dagoelako, hola labur bildu genezake, edo bada, azpiko edo sakonagokoa den erizpideren bat, arrazoiren bat, zer esan hortaz?
Ba, begira, Ipar Euskal Herriko jendeak ere Ipar Euskal Herritik joaten baldin badira, jan nahi du, haientzat ere ez dela eskaintzarik, ojo, egualdekoentzat, berdin, egualdekoek badute eskaintza nitzez handiagoa, beren txetik urbilago, Donostian, Gasteizen edo Bilbon edo baita Iruñan ere, nafarrentzat, Euskaraz ikasteko bega aukera mugitzagoekin. Eta orduan, bai, pejaldean, ez dago eskaintzarik Euskal ikasketen saila salbu, Gasteizek ere badu Euskal ikasketena, naiz eta ziren guztiz berdin-berdinak, eta ez dago, gero ba, beti badira zailtasun administratibo batzuk edo, eta gero biztan da, bai honan dagoen eskaintza nagusia frantsesez da, orduan ikasketa frantsesez egin beharko lirateke, horrek ere komplikatzen du, eta gero administrazioeko gauza txiki batzuk, eta lehen ez dut erramenan, Iparraldekoek hegoaldean ikasteko beste zailtasun handi bat, ez da bakrik buruan dugun mapa, baizik eta dauden zailtasun administratibo ikaragarriak, epe diferenteak, notatzeko baremo diferenteak, egin beharreko justifikanteak, kurrikulum desberdinak, eta hor sortzen dira hainbat arazo, administrazioari lotutakoak, hezkuntza sistemai lotutakoak, egutegi lotutakoak, eta abar, non ikaragarri komplikatzen duen EHUn sartu ahal izatea, batetik sartzea, eta bestetik behar bezalako epe batean segurtatu alizateko lekua izanen dela. Orduan, jendeak askotan segurtasunera jotzen du, eta boko delen baldin badaki lekua izanen duela, bueno, ara doa. Eta, bai, hori ere lotu beharko gatzaizkio.
Ezik eta, bueno, hori unibertsitatea ere batez ere aipatzen, baina lanbide eziketari dagokionez ere, hainbestekoak dira oztopoak edo lan bideak berak gero bereizten gaitu, nola aztertu diteke arlo hori?
Lanbide ziketan nik uste ez direla inbeste oztopoak. Eta izan zen, alegin bat duela zemaitu urte, eskako batzuk eta bultzatu da hezkuntek laguntzeko, ba, sehaskan ikasten zuten, edo ez sehaskan, edo euskaraz ikasten zutenak, sare elebidunetan ere bai, joateko lanbidezkiketa egitera hegoaldera. Eta hori izan ziren urte batzutan, baina ez zuen jakasta aski izan, eta hola bere hortan gelditu zen. Bon, behar bada, oraindik ez ditugulako aldatu hemengo jendearen, hemengo familien mentalitateak edo mapa mentalak, pentsatzeko ez ez, ofizio bat ikasteko, euskaraz ikasteko gainera, Gipuzkoan eta badaude aukerak. Eta gelditu zen bere horretan, eta Euskal Herrian badugu beste arazo bat amerikanoen gandik ikasi beharko genuke horretan, da huts egitearen kulturarik ez daukagula. Gena baita, behin zerbait entxeatzen dugunean, eta ez baldin badu funtzionatzen, ez karela bigarren aldiz ahalegintzen. Eta gaten, ez, behin saiatu ginen, eta ez zuen funtzionatu. Ez, baina behar da saiatu behar da amajaldiz, lohtu arte, ez? Eta Euskal Herrian ez dugu hainbeste kultura hori. Estatu batu egen kontra gauzan itzekan liteke, baina Estatu batu egen kurrikuluman askotan galdetzen da, bonta zenbat aldiz huts egin duzu. Zenbat proiektu tan huts egin duzu. Eta ez baldin baduzu huts egin proiektu batzutan, ez da marka ona. Ze normalean lohtzeko hainbat aldiz huts egin behar da aintzinetik. Eta nik uste dut berriz beharko litzatekela lotu ideia hori, ze aukerak egon litezke eta aukerak egoteak eragin nahi du ere hemengo behar, enplegu beharrei edo hemengo enpleguak betetzeko beharrei erantzuteko aukera ere izanen dela, eta euskarazko ekonomia bat sustatzeko edo ekonomia euskalduntzeko bidea ere hortik etorriko dela, ez? Orduan hori biziki estrategikoa den puntua da, eta berriz lotu beharko litzaioke gai honi.
Bueno, beraz, orain, eta beti ere, aurrera bidera begira, bukatu ezkero, nundik joko beharko genuke, pixka bat arlo ontatik ezik, lanbide eziketarena bideratu duk, bestean, buruan aldatzea nahikoa da, administrazioak berriz ere bultzada bat eman beharko luke, ala, hitz positiboekin bukatze aldera.
Bai, bestean, ezinbestekoa da buru aldatzea, gure mapa mentala aldatzea, eta hori loturik administrazioak ere egin behar ditu aldaketa handiak, eta hori ja beste borroka bada. biak lotuak dira pena. Nik uste dut segitzen dugun bitartean hain barneratua gure zatiketa administratiboa eta naturaltzat matematima dugu zatiketa hori mapa mental hori ere ez dugu aldatuko eta mapa mentala ez badugu aldatzen ez dela izanen egiazki masiboki egoaldera ikastera joateko boron, mugimendurik. Eta egoaldera diot, jamberko nuke Euskal Herrian gelditzea unibertsitatea aldarrikapen bat ere azken urteetan apaldu dena, ben garai batez izan zena Ipar Euskal Herrian, Ipar Euskal Herriak berezko unibertsitatea eta bar, ben Euskal Herriak itxiki bada eta Euskal Herriak badu unibertsitate eskaintza zabala. Eta izan dezake behar bada kampus bat Baionan Euskal Herriko Unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea ere da EAEko, Unibertsitate Autonomiko bada, Espainiaren menpe dago eta bar. Ben Euskal Unibertsitatearen berantolaketa batean, Baionak ez du zertan izan behar unibertsitate bat berezkoa, baizik eta izan liteke, kampus bat Gasteizek, Leioak, edo Donostiak duten bezala, kampus bat gehiago ez, izango litzateke, unibertsitate bat ez Euskal Herriko Unibertsitatea oraingo EHU, UPV hori non ezten Euskal Herriko baizik eta EAEko Unibertsitatea, benin egin dezagun egiazko Euskal Herriko Unibertsitate bat. Hor, biztan da, boterea nok duen eta horrek eragiten dute, unibertsitateen gaineko boterea estatuek dute. Beraz, hor bada, trapa bat baina hori da egin beharko gain litzatekena bai.
Ala ba, eneko beste behin, mila esker, eta jarraituko dugu, bidea luzea da eta hontan.
Bai, mila esker zuri.
Eskaini, euskalkien arabera, eskaini eta eskaini biak erabili izan direnez eta biak erabiltzen direnez, askotan zalantza izaten dugu bi forma horietatik zein ote den euskaltzaindiak euskera batuan edo estandarrean erabiltzeko aukeratu duena. Koldo Mitxelenaren orotariko hiztegian begiratzen badugu, konturatuko gara euskalkien arabera eskaini, eskaini, eskini, iskini edota eskindu formak erabili izan direla. Beraz, euskaltzaindiak bat aukeratu behar izan du eta eskaini forma aukeratu du euskara batuan edo estandarrean erabiltzeko. Baina arazoa ez dago eskaini eta eskaini hitzen artean, baizik eta eskaini eta eman aditzak berriro ere gaztelaniaren eraginez, eguneroko erabilera nahasteak eragiten digu arazoa. Izan ere, gaztelaniazko ofrezer guztiak euskaraz ez dira inondik ere eskaini. Horrela ba, zuzen askoak dira honako adibide hauek. Ogizati bat eskaini zidan afaltzeko, edota hain egoera larrian ikusita laguntza eskaini zidan Arantxak, edota beste adibide bat ematearren, baso bat ardo eskainiko dizut gurera etortzen bazara arratsaldean. Baina hitzaldia eskainiko du bihar Beasaingo alkatea kulturetxean, ez da egokia. Askoz ere egokiagoa litzateke honela esatea. Hitzaldia emango du Beasaingo alkateak bihar kulturetxean. Edota kontzertua eskainiko dute eskolako umeek igandean, ez da egokia. Eta kontzertua emango dute eskolako umeek, esan beharko genuke. Eta azken adibide bat ematearren, zure proposamenak oso aukera gutxi eskaintzen ditu denon artean adostu beharrekoa adosteko, esan beharrean honela esan beharko genuke. Zure proposamenak oso aukera gutxi ditu denon artean adostu beharrekoa adosteko. Zoritxarrez, gaur egun erabat edatu zaigu eskaini hitzaren erabilera, eta ez da egokia nonahi eta nolanahi erabiltzea. Besterik ez, gaurkoz entzule.
Willis Drummond taldea dugu, bai, Orantxe entzun gai, eta zuzenean izango da, datorren larun batean, bai, Irati Gelan, Miarritzen izango dan kontzertu haundi horretan. Bueno, honen berri ere emango digu Ur Gorostiagak mendik segundu gutxitara, baino entzun, importantea, ez da bakarrik talde bat, baizik eta urte muga bat, zehaskak, 50 urte, betetzen bai ditu aurten, 2019an. Alaxe ba, Willis Drummonden musikalagun Gabino Murua batetik agurtu, aio esan diogu datorren asteazken arte, asmatuko dugu, eta ba, une batetik bestera zehazkako zuzendaria izango dugu gurekin, Ur Gorostiaga hain zuzen ere, musikalagun betire. Gorostiaga, ongi etorri.
Bai, miresker.
Bueno, zer, aste hontan, lengoz gain, lanpetuak, zehazkak 50 urte, ia ospatzen hasia.
Bai, eta egiarran biziki ongi hasi ginen ospatzen, joan den igandean Senperen, gainezka egin baitzuen Senpereko gelak, bertsolariekin, 8 finalistekin, Maialen txapeldunarekin, eta 7 gaineratekoekin, eta bai, egiazki biziki saio polita joan zen, eta orain, ba, aste honetan, guazeneko saioa izanen dugu bihar, eta larun batean kontzertua miarritzen.
Bueno, larun batean kontzertua miarritzen, bukatu aurretik horri buruzko zehaztasunak ere galdetuko dizkiagu, baino tira, ezinbestean uztartu behar dira euskeraren bultzakada eta zehazka. 50 urte hauek laburbiltzea eskatzea asko da, baino gakoa da euskalgintzan batez ere iparralden.
Bai, eta bi ideia, ez? Azken menderdi hontan ze pasatu den, ez? Garaian hainbat jendek ez zuten konprenitzen nolaz hiek baztertu zuten hizkuntza hori, eta baztertu arazi zieten hizkuntza hori. Hainbat familia lotxarazi zituen hizkuntza hori, nolaz bat batean eskolan bilakatzen zen, zentroan bilakatzen zen, eta nolaz nahi zen berriz ere bultzatu hizkuntza hori, ez? Eta batetik hori etzen konprenitzen, eta uste dut geroztik gauzak konprenitu direla, eta gizarteak duen begirada euskararekiko aldatuz joan dela, eta gaur egun gehiengo batek ontzat jotzen duela Ipar Euskal Herrian euskara bizi dain, eta hori baino gehiago, gaur egun biztanleen erdiek baino gehiagok nahiko luketeien aurrek euskara ikasteaz, beraz uste dut hemen erdian gauza ainitz aldatu dela. Eta gero bestetik, uste dute, baginuela misio bat, eta misio hori bete dugula, eta dela euskaldunen odolustea gelditzea. Gaur egun, azken inkesta soziolinguistikoaren arabera, gutxiago dira, edo gehiago dira, barkatu, euskaraz mintzatzen direnak, orain dela 4 urte baino, ez? Beraz, hiztun kopurua gora doa berritz, eta beraz, hori zehaskaren irabazi handi bat izan da, eskolatzeari buruz. Baina mementu berean ere badugu beste misio bat, ondoko 50 urteetan landu beharko duguna da, eta hori da hiztun kopurua portzentaiki, portzentualki mantentzea frantsesdunekiko. Eta gaur egun ikusten dugularik urte guziz 3500 jende heldu direla Ipar Euskal Herrira bizitzea Frantziatik, ikusten duguna da, horre nolabait ari zaizkigula kolonizatzen, eta kanpotik heldu diren jende horiek ez dutela inolako kontakturik ez euskararekin, ez euskal kulturarekin, beraz guretzat lan doblea, ez? Bertakoak euskalduntzea eta Frantziatik heldu diren horiek ere euskalduntzea.
Bueno, erronka serioak benetan. 50 urte erres esaten da, baino sensazioa da 50 urte hauek gauzatu ahal izan direla, borrokei esker, eta oraindik ere borroka da iaia lehen hitza, eta ikustea besterik ez dago, aurten ere zehaskak eraman behar izan duen gatazkaz, lana, lanpostuak direla eta ez direla, benetan aldarri hori hegoaldean ere ederki zabaldu dena.
Bai, azken finean gauza asko aldatu dira euskal gizartean, ikastoletan, zehaskan, dena gauza initz aldatu da. Aldatu duzten bakarra frantziarre gobernua da, ez? Orain dela 200 urteko legeak dituzte hor, eta euskara arrunte baztertua dute, ez du euskarak inolako ezagupenik frantses legeetan, eta ikastolei trabak segitzen dute hortan, ez? Beraz, hori ere itzuli beharko dugu, horrekin ere aintzina egin beharko dugu, eta naiz eta gobernuak aldatzen diren, eta aldatzen diren bakoitzean, nola baiteko apustu egiten duten gusuntzitzeko, guk horri erantzuten diogu, eta segituko dugu borrokan gure hizkuntzaren alde.
Asko esatea bada ere, ba, menpekotasun hori hor dago, ezin alda, ez erregin, egoaldetik ere zer eskatzen alzaio jendeari, guri, gizarteari, ba, ba nahi dugun bide hori hartu dezagun, eta aldan neurri, bueno, enean bintzat, ba, menpekotasun hori ere hautsi ditzagun, zer utopiaz ari gara?
Ez, nik beti erraiten dut, ez? Gipuzkoan eta Bizkaian euskara salbu baldin bada, dela arresi batzuk ditugulako, ez? Arresi horiek kokatuak daude Ipar Euskal Herrian, Nafarroan eta Arabako hegoaldean, ez? Eta arresi horiek dute babesten azken finean, ba, gure gotorlekua, eta noski euskara galduz ari da, Nafarroa hegoaldean, Ipar Euskal Herrian eta Araba hegoaldean, baina arresi horiek indartu behar ditugu, eta arresi horiek indartuz, balortuko dugu gure gotorleku hori, euskararen gotorlekua salbatzea, ez? Beraz, ba, eskaera egiten denean, edo deiadarra jotzen denean, ba, jendeak erantzun dezala, orain arte egin duen bezala 50 urtez, ze oraindik uste dut, batez ere Frantziar gobernu hau ikusirik, ba, borroka ainitz izango ditugula, luzeak, eta berbada, ba, ez hain politak.
Bueno, guk justu kontu politekin bukatu nahiko genuke hala ere, eta datorren asteburu hau. Ba, benetan, lantalde handi bat ja martxan izango da, besteak beste, Berri Txarrak talde handi horren kontzertua ere aurrera atera dedin, baino gogoratu izkiguk gainerako hiru taldeak ere.
Bai, lehenik oroitaraz dezagun, txaranga bat izango dela, Lizeoko ikasleekin eta ikasle hoiekin, txakatuk deitzen dena, gero Diabolo Kiwi, horri ikasle hoiak eta ikasleak ere ditugunak, ondotik Willis Drummond, eta horko kantaria ere Jurgiek iza ikasle hoia da, beraz, ara, eta gero bukaera izango da Xiberutzekin, eta horre ere ikasle hoi bat izango dugu, ez? Beraz, nolazbait gure etxekoekin egin dugun saltsa bat dau, eta saltsa horri, ba, azken finean, ba, gerizi eder bat ezarri diogu, eta hori da Berri Txarrak taldea.
Bueno, ba, ala, hau hasiera besterik ez da, oraindik ere urte guztia aurretik, 50ak gehiagorako ere emango dute, baina, bueno, solasteko aukera ere atera beharko dugu, aurrera esigo ere ez da.
Bai, eta ea, oraingo momentu honetan ari gara helduen ikasturterako prestaketak egiten, beste eskola guztiek badakite zenbat irakasle izango duten helduen ikasturte astapenan, guk oraindik ez dakigu deus, eta seurrenik martxo bukaera arte ez dugu deus jakingo, ez? Beraz, ez dakigu oraindik ze saltxetaz, ari bai ginen ez dakigu ze saltxetan jango gaituzten, baina bo, gu beti bezala hortzak erakusteko preste.
Mi esker.
Zueri.
Norbaitek aztua duen akorde minoren bat tamin eman arte zure falta izan ez da musa oberik
lagun arteko uneak luzarazi maitasun.
Iñaki Murua, ongi etorri.
Kaixo.
Txintxo asko, hilabeten beineko bisita hontan, eh?
Bueno, zeatik ez ba, bai, bai, txintxo.
Tira, aste hontan, eta hori sebentzat aipatu gabe ez nuke utzi nahi, Jon Lopategi hildaneko berria jaso dugu. Bueno, oroimenez betea burua pentsatzen dut ezta, Jon Lopategi aipatuta.
Bai, oroimenez, entzundako ez, bizitako ez, ba, nik uste inat plaza edarki betezola batipat frankismon garaien, 60-70 markada hortan, tope, gero iruitzaidan han arriskatu zola, baino plazaz plaza ba, zapalduen ahotsa izaten ere asmatu zola, eta gero etorkizune eraikitzeko ba, azie ere iten ere ondo haitu zala ez, eta hortzeu den etxetik hasi aritz semea eta Igor Lortza, Une Iturriaga, Iratxe Ibarra, bueno, paiatarrak, mordo bat, ba, Bizkaian aritz Lopategin eskutik ibilitako jendea.
Bueno, hemen ditxek horixe, eh? Jon Lopategi gogoa mintzat izan nahi genuen, eta Iñaki Murua bide lagun. Bueno, gaineratin, zeberri, zekontu, gaur bisi-bisi hemen aipatzeko?
Ba, bueno, euraldi eharra zeugen hau,
bai.
Gaur. Baina, oindala oso gutxi elurre zuri ezautu beninan, eta ikusi aztiri gainean, batipat. Eta gu Santa Eda eskean, bueno, eskean baino gehiago kantuan, atezate ibiligintunan, egun oson, eta jo, ba, egiesan, otsailen lau horrek etzinan oso hasiera laua izan, elurre eta elurren gainen izotza, eta urritz makilekin hankalekuk egiteko lain izotza apurtu, eta alkarri eskutik heldu, eta han ibili gintunan pinu mozorro bezala danok ilaran, eta eroriko eta zartako galantak hartuta ibili honan jendea. Bezperan baino egualdi txukunagoa, alare, egualdi harra, bezperan aldagoia galde guztitati, beti gorare uste inat kazkabarre hauntxik busti gintula, eta zopa indankak etxe etortzeako. Azkazala mozteko aukera harra, bera-bera inda.
Natura iratzartzeko, bueno, elburua edo, ba, omendu, Santagera jotze horrek, bueno, arrezkero, asizan hona ikeno?
Izango den, igual, arrezkero, ez din, egun batzuk ez zitun eharrak egin baino, oain mintzate harra. Bueno, kontu eden, elur matazak mara-mara lurrestali ikustea baino ederragoik asko ez dala, ez? Zuritzen hasi eta lurmenuneak pixkanaka elurrezko estali gero eta lodigoz begibistatik izkutatzen diela konturatzea. Hotzak elurrekin modu berezin iristen ditun belarrietara, astiro ola nekatutako pausoa balute bezala, kanpandorreko orduak irahartzen ditun erlojuak ere, ematen din mingaina ba, goatakin edo borobildu edo bildu diola, propio inorrez esnatzeko edo zeginat, ba, jotzeko era berezi eukitzen din. Eta geure burue ere kristalezko bola baten isolatuta baleo bezala hartzen zikun hau hots hori danak ez da. Negu hontan edo urrengo baten izango aldin hau, egoera sorgindu hau berriro bizitzeko aukera. Baldin baite. Bueno, kontu eden, horrekin hasita, Patxi Iraolai behin entzun nionan, Patxi Iraola, Goierriko bersolari onena, ezpada onenetakoa, izateaz gain, esatari aparta den, iztun ugaria, jario honekoa.
Segitzalde zue, asteroko elkartze gozoietan,
bueno, jarraitzen dinau batzuk, Patxi bea ez den ja etortzen, ez din hortarako aldarteik. Ta bueno, kontu eden ordizin bila unekin omentzutela apustu, eh? Batek esan omen zinan, baietz San Josetarako elurre zuitu, garagartza plazan, edo ganau plazan. Eta, bueno, kontu eden San Jose guk lehengo geanak, San Jose eta santun data guzti bazekizkina, baina oingok ez da, ez pare martxon emeretzi eta haien eune eta segura ez dan hori, ba, ez den ospatu behiten. Ba, bi laun hemen itunan da bitako bateko hori bota omen zinan. Baiz San Joseetako elurre zuitu gara hartza plazan. Eta bestek esan hemen ziona, ez ez. Eta, etorrien, San Joseun hori, eta esan da izan, plaza junditun bik eta txaka, elurre, zuri. Eta esan ez ikustek, da, bai, baino ez tegira zi apustuik. Nola ez ez? Ez, apustuen nik irazi diat. Elur hori ez tege hemen zuitu. Elurre goitik etorriek zuri. Da, klaro, egie den. Ez ez elurre zuitu. Santzinean, bai ez elurre zuitu, ez ez elurre zuitu, eta ez ez. Elurre zuitu eta etortzen. Elurrek garagartza plaza, bai ez edo ez ez zuitu. Hori izango unake esaldi, bueno, apustue...
Gero, ergatibok ez tola importantzik, eh?
Bai, karo, eta nun jartzen danak, eta egoki jartzeak, eta horre danak. Dana dala, elurrek zuitze zitun baztarrak, eta ez den elurre zuitzen dana baztarretan. Alare hilontan, entzun nina neuke irrati baten, eta ez dinat esango zein irrati, ba, propanda ez honik eta ez txarrik ez eki aldea. Eta esan zinean, bihar elurra ingo du 600 metrotik behera. Eta esaldi hori bere hortan esan nahi dona zuzen ulertu eta bat emat juntzitekenan alarra pentsatuz histan eunduko egualdi ingo zola ze elurre 600 metrotik behera inbertzinan handi gora ezerrez joe gauzak esateko moduk zeren eta berezi ez da bueno, dana dala egualdi kontu ditun da Jose Landa egiten din zuenen, ez? Egoaldina. Bueno. Ba, Jose Landa utziko zuen egoaldi kontuk, segure aitzen den landa eta bueno. Segi dezala ondo egiten.
Ba, estimatua zeok. Berriz ere ekarpen eder hau eta bueno, eguraldi ezer nola segitu edo elurrek zuritu galitu baztarrak. Zeira garpen egin gauke, guk datorren hilabete arte agurtuko gu, baino azken hitza utziz.
Bueno, ba, egin dezala baino tajuz, mara, elur mataza bikainekin da lodi. Baino, bueno, lanain behar dona eta lanaiken usteko modun ere bai.
Errepika batetan nagunen artian erred Moaren garri bat atzaman genian Sekulan entzenek seberra sokuan Erragamo finez daileko izenian Dain dibidibidibidibi dain debedib Entzun ez aziego de ragamo fin Dain dibidibidibidibam dibidibam dib Datzaku detun erragamo fin Zein maule ragamo fin Maule rapa boi Maule ragamo fin Maule Gintian, untxar-xarteko burre xolian Zikako mürriak hasi ziren dantzan Estilo bere hau entzutian Dain dibidibidibi dain debedib Entzun ez aziego ne ragamofin Dain dibidibidibam dibidibam dib Dantzak udekin ne ragamofin Zing maule ragamofin Maule rapapai Maule ragamofin Maule I'm
kanuto bat eskian katxia bestian nen bezika behatzen nahi mendien artia dain deberbem deberbam deberbam bim dantza gudeken erakamofen dain deberbem deberbam deberbam bim kanta gudeken erakamofen dain maule 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 ragamofen maule maule rapopoi maule 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 ragamofen maule 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 Zibertokadore hau gure modian Dege sarraziko gazte horren berrian Ahotik beharri lagentek mintzatzian Giti ezagiziko eskal herri osuan Dain deberbem, deberbam, deberbam bim Dantzak godeken erragamafen Dain deberbem, deberbam, deberbam bim Kantak godeken erragamafen Dain maule, 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 maule ragamofen Maule, maule, rapapai Maule, 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 maule ragamofen Maule, maule, maule
Iñaki Muruari ere aio esan datorren hilabete arte eta guk ba herrizerri berrizberriko gure ibilaldi hau hasi behar dugu. Orantxe ba entzuten ari zareten Xiberotz talde hori lagun dugula kontuan hartu, bueno, ia sarrerak agortuta daude. Orduan hartu ez badezu ba alperrik esango dizugu animatzeko ontara, baino tira Diabolo Kiwi, Xiberotz, Willis Drummond eta Berri Txarrak denan artean emango dute kontzertuan larun bat ontan izango dela, Miarritzen nahi zuzen ere, eta gainera ba, Etxepare Lizeoko txarangare hortxe izango duzuela. Sehaskak berrogeita amar urte hurrena duela, berrogeita amargarren urte hurrena duela, eta beste hainbat ekitaldien artean, ba, hoxe, izan ere, ba, Ur Gorostiagaik aipatzen zigun bezala, bihar ere, beste ekitaldi bat izango da, goazen telebistako saio ezagun, famatu eta hainbeste zale dituen horren inguruan ere, ba, jende mordoxka elkartuko delako bihar Hendaian. Hala, jarrai dezagun beti ere, ba, olatz gure teknikariak aukeratzen duen edozein musika lagun dugularik, ja orain zer sorpresa dakargun. Ba, sarrerak agortuta daudela esaten genuenez, hautza joaterik izango ez duzuenok, gutxienez ezagutuko duzuean egongo diren, lau taldek zen musika egiten duten, bai, Berri Txarrak badakigu ezagutzen zenutela, lehendik ere biztanda, baita Willis Drummond ere, baina igual Xiberotz edo Orantxe entzuten ari garen Diabolo Kiwi hau, igual ez dituzuen bestetan entzun, ba, hauxe da, Diabolo Kiwi.
Diabuari iesi. Malu jandien ega, xukak eta kolera, nolako
Eta hala, gure ibilaldi hontan ba korrikako kontuekin hasi eta euskal ozekin bukatuko dugun ze kontu dezente dugu oraindik ere saioa bukatu artean esateko. 21. korrika hau antolatzeko baia bilerak hasi direla nunai, baino bereziki hemen Goierrikoi erreparatuko diegu orain eta dagoenekoz gainera osatu dituzte hainbat batzorde ere eta dei batzuk egite aldera ba gaur aste azkena ba altzagan esate baterako atxaldeko Azpiretarako dago deia egina eta Arama Altzaga itsasondoko herritarrak daude bilera hortara deituak eta non elkartuko diren ba itsasondoko udaletxean hain zuzen ere. Ostegunean bihar Zaldibin eta atxaldeko seietan kulturretxean eta beti ere jakin ba bileratara joaterik izango ez bazenu baino antolakuntza lanetan da parte hartu nahiko bazenu, ba hala, Goierri Abildua korrika.eus gunera idatzi eta seguro gustora hartuko zaituztela.
Gure ritmora. Nire zure gure ritmora.
Carmele Jaiok eta Edurne Alegriak ostegun honetan Bruselan eta han egingo den 50. liburua azokan parte hartuko dute. Bi idazle hauek gonbidapena jaso zuten eta tira, antxe izango dira. Biak ere egitarau ofizialean adierazia dagoen bezala mailinguru batean. Ekimeneko lehen egunean parte hartuko dute zuzen ere Europa Plazako gunean eta txaldeko zazpiretan, ui, arratsaldeko bostetan barkatu. Azoka berez, otsailaren 14tik 17ra bitartean egingo da, aipatutako hiriburu Europarrean, eta bi euskal idazlen partaidetza tradutik erakundearen eta Etxepare Euskal Institutuaren laguntzaz antolatu du ba, Bruselako liburu azoka honek. Eta aipatu ba mailinguruan ezberdintasunak bateratu euskararen adibidea izenpeko gaiak aipatuko direla euskararen batasunak itzulpengintzari eman dion bultzadari buruz solas gaia hori izango da ta hor bazemai gai astintzea izango dute helburu. Programak jarduerari buruz zabaldu duen deskribapenak dioenez, euskarak hizkuntza gutxitua den arren, eskualde, bailara edota herrien araberako variazio eta nabardura asko ditu. Eta paradoxikoa bada ere, hizkuntzaren batasunak aberastasun editoriala ekarri du. Mailingurua Ane Kasterman itzultzaileak zuzenduko du. Eta hizketaldia amaitutakoan, ba jaiok liburuak sinatuko ditu antxe bertan Europa Plazako gunean. Gure bi ordezkari hauek, Karmele Jaio eta Edurne Alegria, bihar beraz, ba Bruselan izango ditugu.
Zerditan galduko garakoa zen, musikak egiten gaito, musikarekin gara.
Bertxo kontuak orain, ba eskolarteko bertxolari txapelketa astera doala. 21.-a izango da urtengoa, eta lehendik ba herrialdetakoak jokatuko dira, eta Euskal Herriko finala berriz ba ekainaren 8an eta Saran. 15 eta 18 urteko gaztetxok parte hartzen dute lehiaketa hontan, eta umek lagun arteko parte hartzea ere izango dute herrialdearen arabera. Eskolartekoak idatzizko atala ere badu herrialde guztietan gauzatzen dena. Eta Gipuzkoan berriz ba ostiralean ekingo diote bideari, eta 23 parte hartzaile izango ditu, bapatean arituko direna behintzat. Bi hilabetetan zenbait saio egin eta jaigiroan amaituko da Lasturren apirilaren 5an. Egun berean egingo da eskolartekoa Nafarroan, Arantzan elkartuko dira bertsolari gaztek. Maiatzan jokatuko dira berriz Araban, Bizkaian eta Lapurdi, Baxenafar eta Zuberoan, eta Bizkaian 4 saio egingo dira finalearen aurretik, maiatzaren 25an izango delarik finala hain zuzen ere. Eta maiatzaren 25an ere elkartuko dira Lapurdi, Baxenafarre eta Zuberoako bertsolari gaztek, Azparnen izango dute hauek itzordua. Araban bi egun hartu ohi dira, adin ezberdinetako gaztentzat, nerabek maiatzaren 11an izango dute elkargunea, eskolarteko jaian, Legution, eta bertsoa bizi gazte egunarekin batera, gaztetxoentzat edo gazteagokoentzat, maiatzaren 25an izango da festa. Bertxo udalekuei begira jarriz berriz, ba hoxe begiraleak behar direla. Begirale, zuzendari eta sukaldari aritu nahi izanez gero, edo eta praktikak egin, ba ia martxoaren 4a bitarte izena emateko epea zabali dagoela gogora ekarri. Bertxozale.eus atarean, bertan egokitutako izen emate horrian izango dituzu. Ba, zehaztasun guztiak eta telefono zenbaki bat, informazio gehiago nahiko bazenu, eta guzti hori. Bertxo udalekutan begirale, zuzendari, sukaldari edota praktikatan parte hartu nahiko bazenu, izen emateko epea zabalik.
Lari naizela hor ikusten de txirrita, eta zein ez darrituko gaur gizon hori ikusita. Dudari gabe egina dio Andre gaiari bisita, oso dottore torri zaigu bi alkandora jantzita.
ziur naiz bate baino gehiagok entzun dugun bertsoarekin batera kantatura egin duela, bai oso ezaguna, alaxe bai zen gure Pello Errota 1840 eta 1919 garren artean bizi izan zen Pedro Jose Elizegi bertsolaria. Ba hiltzela mendeurrena bete berri den honetan unitate didaktikoa osatu dute ari buruz bertso ikasgelan, besteak beste Unai Iturriagak prestatu duen komikia dago bertan, pasartea kontatuz nola aritzen zen Pello zirtoka. Pelloren garaian ohikoa zen esaldi errimatuekin erantzutea, elkarri, adarjoka, zirtokaritzea alegia. Bueno, ba, alaxe, unitate didaktiko hori ere, Pello Errotaren omenez, nola bai esateko, martxan. Abian dira Kafe Luiar sariak otsailaren 14ra arte aurkez daitezke lanak zientzia eta teknologiaren arleko gaien eta ikerketen euskarazko gizarteratzea aitortzea eta bultzatzea helburu. Beraz, hala, adi iaia epea bukatzear baita. Kafe Luiar sariak.
Izerdi batzetan nahiko izango dira arratsalde honetan, honetan, honetan.
Asteburu honetan, ez dakizula zer egin, ba tira, orain arte eta oraingoak, aurtengoak ikusteko aukerarik ez baduzu, izan ba maskaradetako plana proposatu behar dizugu guk, izan ere bakizu, aspalditik ari dira ia urdinarbetarrak herriz herri igandero maskarada hau eskaintzen, urtarrilaren 6an hasi ta ia ba 6an, 13an, 20an, 27an, 3an, 10ean emantzuten eta igande hontan Pagolan elkartuko dira. Esan bezala, maskaradak ikusteko aukera, ikusteko eta hortaz gozatzeko aukera igande honetan eta hala segituko dute astebururo apirilaren 21 arte. Hasita bukatu herrian Urdinarben hain zuzen ere eta bitartean ba Xuberoko geografia ezagutzeko ere parada polita makina bat herri pasatzen dituzte eta guk ere hementxe ba errepasatuz buruan sartzen zaizkigu halako ba herri txiki eta oki muskildi aloze larraine aukera polita ezagutzeko maskara da kaitzakian. Beste 11 kontu ere bagenituzke, baino denborak ja kito nahikoa deula esaten digu, bukatu bai zaigu. Datorren astean berriz ere hementxe egon nahiko genuke zuekin, hemen aritu nahiko genueki zuekin bixi eta hortxe zu izango zarelakoan, ba astea ondo pasa. Aio.
Erabaki nuen tinko eta fermoki ez zizaidala gertatuko. Maitasun saretan ez nintzela berriz uste gabean eroriko. Bibegi izpitzu irriparrezki bat izan dira nere galtzaile. Geroztik hor nabil arantzetan dantzan ezinezko amets sortzaile.